Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Njóstnir á vegum viðskiptamanna voru umfyllunarefni í kveik í gær, hvaða áhrif hefur þáttur lögreglu í þess og traustilennar og mega lögreglumenn takaði sér hvað sem er.
Björgólfur Thor Björgólfsson, einn ríkasti maður heims, var í fréttaskýringaþættinum Kveik í gær sagður hafa greitt fyrirtæki í eigu tvekja fyrirverandi lögreglumanna fyrir að njósna fólk sem hann taldi tengjast hópmálsókn hluthafa í Landsbankanum gegn sér. Björgólfur vildi meina að fólkið sem njósna var væru strengjabrúður erkióvina síns, Róberts Vestmann. Þeir tveir hafa eldað grátt silfur ára bil, bæði ljóst og leynt, fyrir dómstólum og í viðskiptalífinu. Eins og kom fram í kveik í gær náðist samkomalag að Björgólfur greiddi öllum hluthöfunum sem tóku þátt í málsókninni ef þeir féllu frá málshöfðuninni, þar að segja öllum nema Róberti Vestmann, skilyrði sem Björgólfur setti og Róbert samþykkti. Þessar 33 miljónir sem Björgólfur var sagður hafa greitt fyrir njósnirnar eru dropi í hafið fyrir auðmanninn. Hann í hópi 3000 ríkustu manna heims samkvæmt lista sem Forbes gaf út í byrjun árs, en eignir hans voru þar metnar á 133 miljarda íslenskra króna. Og Björgólfur sannlega ekki eini auðmaðurinn sem fær fyrirtæki til að njósna sína óvildarmenn og afla einhverja upplýsinga þá. Töluvert var fjallað ísraelska njósnafyrirtækið Black Cube á síðasta ári þegar upplýst var að fyrirtækið hefði verið fengið til að leggja gildru fyrir son Jóns Gunnarssonar í því skyni að afla upplýsinga hvernig ætti að standa að útgáfu leyfis Hvals HF til hvalveiða. Black Cube varð alræmt þegar það vann fyrir bandaríska kvikmyndaframleiðandan Harvey Weinstein. Fyrirtækið njósnaði blaðamenn og reynda að afla upplýsinga konur sem sökuðu Weinstein kynferðisbrot. Fyrirtækið sagt hafa fest sig í sessi þegar það vann fyrir Tsjengisbræður í baráttu þeirra við bresku efnahagsbrotadeildina í tengslum við fall Kaupþings á árunum eftir hrun. Upplýsingarnar sem Black Cube aflaði voru sagðar hafa orðið til þess að efnahagsbrotadeildin neyddist til að fella mál bræðranna niður og greiða þeim himinháar bætur. Breska blaði Times fjallaði nýverið annað njósnafyrirtæki sem haslað hefur sér völl á þessu sviði, Shibumi Strategy. Nafn félagsins rataði í fjölmiðla fyrir 3 árum þegar það höfðaði mál á hendur þýska auðkýfingnum Lars Windhorst til að fá greitt fyrir vinnu sína. Windhorst var sagður hafa ráðið njósnafyrirtækið til að koma óorði á forseta þýska knattspyrnufélagsins Hertu Berlín sem hann vildi bola í burtu. Líkt og Black Cube eru starfsmenn Shibumi Strategy að mestu fyrirverandi leyniþjónustumenn hjá Mossad, ísraelsku leyniþjónustunni. Í umfjöllum Times kom fram að fyrirtækið hefði unnið fyrir að minnstakosti 6 á lista Sunday Times yfir ríkustumenn Bretlands, aflað upplýsinga fyrir málaferli og framkvæmt áreiðanleika kannanir fyrir hugsanleg viðskipti. Lágmarksverð fyrir þjónustu Shibumi samkvæmt Times var $100,000 á mánuði, 12,8 miljónir íslenskra króna. Eins og kom fram í kveik í gær tók varðstjóri í umferðardeild virkan þátt í njósnunum. Það virtist hann meðal annars gera með því að skrá niður bílnúmer fyrir utan húsnæði landslaga. Hann hefur verið leystur undan vinnuskyldu á meðan mál hans til meðferðar. Í þættinum kom fram að hann hefði verið með eigið öryggisfyrirtæki sem sinnt hefði öryggisgæslu á helstu hótelum höfuðborgarinnar. Þetta ekki fyrsta skipti sem aukastörf lögreglumanna vekja upp spurningar. Í frægu dómsmáli fyrir næri áratug var upplýst að nokkrir starfsmenn fíknefna lögreglunar hefðu samhliða starfi sínu ekið frægum og efnuðum útlendingum hér á landi og fengið greitt fyrir. Samkvæmt reglum aukastörf lögreglumanna frá árunni 2019 mega þeir ekki takað sér aukastörf sem eru ósamrýmanleg stöðu þeirra. Þar sérstaklega tiltekið að undir þetta falli öryggisvarsla fyrir einkaaðila, meðal annars dýravarsla á veitinga og skemmtastöðum. Þá ber lögreglumanni að beina skriflegri umsókn til lögreglustjóra þar sem gerðir grein fyrir aukastarfinu, fyrir hvert það unnið, hver borgar og hversu mikinn tíma það taki. Engin vafi má vera á hvort lögreglumaðurinn að sinna aðalstarfi sínu eða aukastarfi hverju sinni. Hann má því ekki nota tæki, fatnað eða annan búnað í eigu lögreglu við sitt aukastarf.
Freyr Gía Gunnarsson sagði frá Og það sem kom fram í kveiki gær hefur vakið nokkuð sterk viðbrögð við það í dag, ekki kannski síst hjá fólki sem að tengist lögreglun og jafnvel saksóknar embættinu, menn talaði að vera slegnir og áfall og hingað eruði komin þingmennir Ása Berglind Hjálmarsdóttir samfylkingunni og Vilhjálmur Árnason sjálfstæðisflokki sem bæði er í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og Fjölnir Sæmundsson formaður landssambands lögreglumanna. Komið sæl og velkomin.
Sæl og blessu.
Og ef ég byrja bara kannski hjá þér, Ása, þetta svona fyrstu viðbrögð við kannski því sem að var nú aðal umfyllunarefni, það voru þessar njósnir sem enn fara út í viðskiptalífinu og þetta eru auðvitað ekkit einstæmi í heiminum eins og voru nú aðeins að skauta yfir hérna hann freir hérna rétt áðan. En það kemur manni samt á óvart, maður heldur að þetta sé nú ekki neitt sem að menn leggja út í hér.
Já, manni var auðvitað mjög brugðið að sjá það sem kom fram í þættinum og að fólk þarna úti sé að safna upplýsingum um annað fólk með þessum hætti og svo auðvitað líka aðkoma lögreglunar sem er, eða lögreglumannsins sem er mjög alvarleg. Svo einmitt eins þú bendir á þetta með viðskiptalífið og þetta siðferði sem þarna birtist eða kannski réttar sagt skort á siðferði að þarna ríkustu menn landsins skuli ganga fram með þeim hætti að vera að kaupa þjónustu með þessum hætti til þess að reyna að klekkja á andstæðingum sínum sem í þessu tilfelli var auðvitað bara fólk að leita réttasins. Þetta vekur hjá manni bara mikinn óhug.
En kannski samt verið varð einhvern veginn eins og ekkert yrði beinlinnis úr þessu, Vilhjálmur, svo mætti segja.
Já, með að þær upplýsingar einmitt sem er komna fram og þá kannski virðist þetta ekki að hafa að skila þeim til alltaf árangri sem það átti að gera, kannski sem betur fer, en eftir situr að þarna eru fullt af persónum upplýsingum og fullt af fólki sem að varð fyrir barðin á þessu og upplifir þetta bara sem innbrot að það er sýtt sína friðhelgi og sem er ekki gott og það er ekki þannig sem við viljum hafa þetta hér á Íslandi. Þannig að þetta er, maður er mikið högg og áfall, náttúrulega fyrst og fremst gagnvart því að lögreglan hafi tengt svona inn í þessu, en líka að ekki bara að þessi komið til okkar hér á Íslandi, við höfum vita að þessu út um allan heim, en hversu er nálægt þetta komið fyrir okkur, fyrir rúmum áratug? Og svo heyrðum við að svona máli núna bara rétt fyrir kosningar. Þannig að þetta er mjög alvarlegt ef það er farið auknum mæli og við veitum ekki hvað er gerst annað á þessum áratug og ef þetta er farið að hafa reyna að hafa áhrif á kosningar á Íslandi og réttakerfið á Íslandi og mögulengustar í frangandavaldinu og það er ekki það samfélag sem við viljum búa við hér.
En þá er náttúrulega spurningin hvað er hægt að gera til þess að sporna við þessu?
Já, það þarf náttúrulega að sinna ákveðnu eftirliti og mér finnst alveg, mér finnst traustvekjandi hvernig svona þær stofnanir hafa brugðist við eftir að þetta komi ljós. Hér að saksóknar er búin að senda máli til ríkisaksóknar að persónuvernd er að hugsa um að stofna frumkvæðismál og nefndum eftirlit með lögreglu hefur talað um að strax kalla eftir gögnum og svo framvegis, þannig að ég bara, við verðum að stóla á þessa stofnanir virki og já.
Það vísu svona virðist vera líklegt að hafa einhver brot verið framinn þarna samkvæmt því sem svara sem barst horfir ekki saksóknar og rétt verið kvöldrættir að það væri þó fyrnd og það er svona kannski ekki meira að gert. En Fjölnir, menn hafa talað mikið um bara traust til lögregluna líka í sambandi við þetta mál. Hvaða áhrif hefur þetta á bara þig og þína félagsmenn?
Það gefur náttúrulega augurleið, menn þetta er til umræði kvöldfréttum ríkisútvarpsins. Þetta hefur mikið áhrif á allt samfélagið og auðvitað á lögreglumenn og þetta hefur þetta áhrif á traust til lögreglunar. Bara það að fólk sé að tala um að einhver lögreglumenn gerir eitthvað misjafnt í þarna tilfellum gott feir fyrirværandi og einn núverandi, að þetta hefur mikil áhrif á traustið og það var bara þetta frétti sem gær og fólk var bara lamað, það er bara þannig, algjörlega miður sín að þetta er náttúrulega svo mikil sveik vegna þess að í lögreglunni þá verður bara treysta félagiðinum. Þetta gengur allt út á að treysta og við getum ekki stæðið því að vera að fylgjast hverjum með öðrum alla daga. En reyndar, okkur þetta eru hvað 13 ár síðan, hafa kannski ekki jafn mikið eftirlit með lögreglu þá og nú. En svona, þetta fer fram hjá öllum þegar eitthvað er bara að gera þetta svona. Og ég tók eftir því í gær til dæmis, þessi við komum til að byrja eitthvað annað lögreglumann að stoppa eitthvað bíl. Ég myndi aldrei að segja neyði ekkert lögreglumann sem byrði mig að stoppa bíl. Þetta er bara fullkomið traust, það hlýtur af ástæði fyrir þessu. Þannig að það er verið að svíkja svo mikið félagana líka. Þannig að auðvitað er allir allir miður sín sko, yfir þessu.
En þetta er þetta líka alltaf svolítið flókimál því að þarna er kannski verið að ganga alveg langt út yfir það sem að eðlilegt mætti teljast og jafnvel einhver brot hafur framinn hvort sem þeir eru fyndað ekki með söfnun upplýsing og annars líkt án í algjöru leyfisleysi. En hitt er það á að setja einhverja skorður við því hvað lögreglumenn mega að gera með fram sínum störfum.
Já, þær skorður hafa nú verið strangar og hafa alltaf voru mikið rættar þegar ég var í lögregluskólanum og auðvitað þar það alltaf vera til endurskoðunar og þróunar með að bara breytt samfélag og annars slíkt. En það er alveg skýr ákveðum það í lögreglulögum að lögreglumenn þurfa að fá leyfi fyrir aukastörfum og þurfa að skilin vissum upplýsingum og annars slíkt. Þannig að það hefur alveg verið mjög strangt og maður þekkir það ekki þessu tilfelli hvort það var leyfi fyrir einhvers konar atvinnustarfsemi en það var allan ekki fyrir þessari og það er ekki nóg að hafa skorður og lög ef að er ákveða að brjóta það. Þannig að það virkar ekki en ég vil sko einmitt koma inn á þetta að við tekum undir mig fjölnum að það er bara algjörlega lamaður af svona sorgi yfir þessu máli að það er búið að aukast rosalega mikið varnina gegn þessu en við þurfum samt að hafa þið huga er eitthvað sem við getum gert enn betur. Vist, eftirlit með störfum lögreglu, þetta ytra eftirlit hefur verið að þróast mikið og stækka. Það er innra eftirlit í lögreglunni. Við erum almenn hegningalög sem að þannig að það er verið að taka á þau eiga að fæla frá svona brotum. Svo hefur við nú stopnað bara sér embætti hér að sagt svona þess að fylgjast með skiplega brotastarfsemi og verið að samþykja lögreglur og annars til að takast á skipulega brotastarfsemi þannig að allt þetta tengist það að reyna að verjast svona og þannig að þurfum við bara að greinilega að spýta ennþá meiri lóana til að vita hvort við séum í stakk búin til þess að tryggja varnirna enn frekar.
Ása, sko, þetta er náttúrulega alltaf fyrsta viðbræð er kannski að það þarf eitthvað að skoða regluverki og annars líkt en svo er þetta að þeirra reglurnar eru brotnar hvernig, hvað það þýðir, sko.
Já, þetta vekur auðvitað upp fjölmarka spurningar bara til dæmis um þessa gagnagrunna lögja kerfi hjá lögreglunni, ég meina við erum með okkar viðkvæmistu upplýsingar þar og inn á sjúkrastofnunum og annað og maður velti fyrir sér aðgangu fólk að þessum upplýsingum og þú veist þurfum við mögulega að skoða aðeins hvort að það sé verið að fylgjast nægilega vel með því hvernig farið er með þessi kerfi. Þetta kallar á alveg fjölmarka spurningar eins og þessar þannig að ég Já, ég,
hérna... Hvað heldur að sé brýnast í þessu svona líka ef maður á að tala það að það þurfa að byggja upp traustan í að nýju?
Já, ég tek undir með félögum mínum hér varðandi það, sko, lögreglan sinni náttúrulega alveg ótrúlega mikilvægu hlutverk í okkar samfélagi og við verðum auðvitað geta treyst því að á okkar erfiðustu stundum að við getum treyst lögreglunni og lögreglan er örugglega alveg pottjætt að uppistöðu til bara fullta fólki sem er að vinna sín störf af heilindum. En það er svo vont þegar eitthvað svona gerist. Þetta kastar rýrð á stjættina því miður, þá gerir það það. Og við verðum að finna leiðir til að bæta úr því. Það er alveg ljósund.
Fjölnir, sko, finnst þér að það eigi að setja frekri skorður eða þarf bara að fylgja því þeim reglum sem þegar gilda?
Sko... Ég held að það eru fjölmargar reglur í gildi og við erum sko hér að saksóknara sem rannsaka brot lögreglumanna, við erum eftirlitsmenn lögreglu, ríkissaksóknara að fylgjast með lögreglunni, það hefur setja gæðastjóra lögreglunnar, þannig ég veit ekki sko hverju er hægt að bæta við og það er rétt að taka það fram ef ég fletti einhverjum upp í lögreglukerfinu þá sést það. Þannig að það er ekki eitthvað óreikilegt hvað ég er að gera þar, það sést hvað ég geri þar.
En það hafa líka komið upp mál þar sem menn hafa
umkvist. Já, og það hafa komið upp mál þar sem lögreglumenn eru ámyndir fyrir að vera flett upp einhverjum upp í lögreglukerfi sem þeir megi ekki. Það hafa, jafnvel einhver þurfa að ganga sem þetta er lögreglustjóra sátt mörgundrúnsum krónur fyrir að gera eitthvað sem megi ekki í kerfinu. Þannig að það er mjög vel fylgst með þessu. Það er engin spurning. Sko, en þarna erum við náttúrulega bara með sko einbeittan brotavilja fólks og það er óbúslega sko einhvern veginn erfitt að bregðast því þegar það eru bara misjátt fólki greinlega í lögreglunni eins og annar staðar sko og þarna er bara einhver fjegræki að draga fólk áfram og ég veit bara þá veist það er búið að ringi í minn dag og hundskamma mig fullt af einhvern sérfræðingum út í bæ sko og segja mig hvað lögreglun er ómöguleg þannig ég veit að þetta er áhrif á traustið og við verðum einhvern veginn að sannfæra fólk um að þetta sé undantekningar tilfelli og hvaðna.
Og hvað er hægt að gera til þess?
Ég, við verðum bara eitthvað neina að standa okkur vel og gera vel gagnvart fólki og það þarf við þetta að gefa út ákæru. Ég vil svo minna á það sko að ég þekki alveg þetta fyrirtæki PPP því að hér að saksóknari reyndi að kæra þessa einstaklinga 2012 fyrir að stela af sér gögnum og það mál fór ekki neitt og það kom fram í kveiki í gær að meðan svo kæra væri skoðun þá voru þessar upptökur í gangi. Þannig að sannarlega reyndi lögreglan að bregðast við allan þessum tveimur einstaklum sem vorum þetta fyrirtæki og óskaði eftir því að þeir eru ákærðir og farið í húsleit í fyrirtækiðar en það var ekki gert. Þannig ég bara vona að við getum gert betur í dag og tekið fastar á þessu núna hvað 13 árum síðar.
Þetta er náttúrulega búið að malla, þetta er mjög gamalt mál líka, fólk svona kannski hugsar líka með sér býtu af hverju þetta... Þetta núna, þetta er eldgamalt, þetta er lengur búið.
Já, þú verður að segja eitthvað hvaða gögnin.
Já, sko, þarna kemur þetta upp núna og eins og ég segja aðan, við vitum ekki hvað er fleira svona búin að gerast á öllum þessum tíma síðan þá og kannski kemur það einhver tíma ljós og kannski aldrei. En ég held að við verðum bara sem samfélag að átt okkur á því að þetta er orðin veruleikin hér. Og við búum ekkert að annað veruleika á Íslandi heldur en löndinni kringum okkur. Og því verðum við bara að taka á svona málum að festu eins og Fjölnir að segja. Lögreglan var sjálfa reyna að kæra svona og það gerist ekkit í málinu. Það kom svona mál hérna núna rétt upp fyrir kostningar. Það var ekkit gert í því máli. Og það er bara fullt af svona atriðin sem að við þurfum bara aðeins að komast inn í nútíman hér í okkar samfélagi og gera það. En það sem lögreglan þarf bara að gera er bara að halda áfram að standa sig vel og sýna með verkun sínum, hún sé traustins verð, af því að lögregla getur ekkit gert nema með traust.
En það er einmitt sem oft talað það, svona sem maður bara vitni kannski horfi eitthvað lengra út í heim, að það hafa oft komið upp mjög erfið mál, þar sem að lögregla hafa bara verið misferli eða misbrestur á störfum lögreglu, ekki bara hérna heldur einhver til dæmis út í heimi, þar sem menn fyrsta viðbræði er einmitt kannski svolítið, við hefur löngum verið að breyða yfir og segja ekki frá. Erum við komin fram úr því?
Ég held að við séum löngu komin fram úr því og það hefur nú bara, til þess að verið mín stefna síðan var formaður landssamband lögreglunnar að segja að ég styð ekki þá sem sko varpa skugga á lögregluna. Ég vil bara þeir hætti í lögreglunni. Þannig að við viljum bara hafa gott heiðalegt fólk í lögreglunni og sína fram á það. Þannig að ég, já, við, þú veist, við eigum ekkert að líða neitt misjátt í lögreglunni. Það er bara þannig.
En við meðum líka ekki gleyma þessu sem að Fjölnir kom inn á áðan, að þetta er 12 ára gamalt mál. Hvað er búið að gera síðan þá? Það er búið að breyta eftirlit með lögreglu og efla og breyta lögum og allt síðan þá. Þannig að lögreglan vill að sé virt eftirlit með sér. Það er hluti af traustinu og það er hluti af því að þú getur verið með þetta traust innan starfsins eins og Fjölnir segir að það sé virt eftirlit. Þannig að við erum svolítið að tala hvernig þannig að breyðast því núna því við vorum að frétta af 12 ára gamli máli. Herra, við höfum ekkit verið að sofa verðinu, sko. Við erum búin að vera að breyta síðast bara hvað fyrir einu eða tveimur árum sem að eftirlit með lögreglu var breytt.
En Ása heldur að þurfum við ekki samt að skuldið að skerpa á þessu mörgu hverju?
Já, jú, það er nú alveg spurning hvort að þetta endi til dæmis í nefndinni hjá okkur Vilhjálmi í stjórnskipinu eftirlitsnefnd. Það kom nú fram í lok þáttarins í gær að þessar fréttir væri byggðar á stórum gagnaleka og það væri von á fleiri upplýsingum. Þannig að ég held að maður bara hingra aðeins og sjáu hvað er að koma fleira úr þessum gagnaleika og hérna svo finnst mér nú líklegt að við endur nú á að ræða þetta eitthvað inn í nefndinu sko. Því að þetta við stjórnskipinu eftirlitsnefnd hefur náttúrulega eftirlit slutverk bæði með kjörnum fulltrúum innan alþingis og svo eins stofnunum ríkisstjórnarinnar og ríkisins sko.
Vilhjálmur Verðardag, þú ert nú formaður nefndarinnar.
Já, ég held að við erum að sjá einmitt hvernig þetta þróast að því að við erum náttúrulega fyrst og fremst eftirliti með verkum ráðherra en ef þetta er eitthvað stórt og kemur meira í þessum gagnleika okkar þá munum við líka þurfa að fjalla að er þetta eitthvað sem við þurfum að setja bara rannsóknar nefnd yfir og það er náttúrulega mjög stórt inngrip sem er eitthvað annað en að sjálfsögðu munum við fylgjast með og sjá hvort þið eigi heima inni hjá okkur.
Ég þakka ykkur fyrir komuna í speilin, Berglind Ása Hjálmarsdóttir, Fjölnir Sæmundsson og Vilhjálmur Árnason. Tæknumaður í kvöld var Mark Eldredd og fleiri er ekki þættunum að sinni, veriði sæl.